Og her er det ugentlige intermezzo. Georg Metz er klar.
En gang i 90'ernes midte var denne kommentator i sin egenskab af chefredaktør på fint regeringsinviteret besøg i England. Besøget drejede sig om møder med personer på niveau, passende for en leder af et lille lands endnu mindre hovedstadsavis. Et af disse arrangementer til vejledningen af The Continental Editor var samtalen med den konservative Member of Parliament, Mr. Meese, en britisk gentleman fra den bedre ende af den laveste landadel, iført blodrigt ting over mustaschen og brune snøresko til tweed, dertil odør af pear soap og whisky før frokost. Den yngre redaktør fik under envejskonversationen i et af parlamentets sengotiske mødelokaler lidt af en langtrukken ubehagelig overraskelse, mens Themsen gled doven forbi blyindfatningerne. Mr. Meese, af Kitter betegnet konservativ, så der gjorde noget, var inderligt imod britisk medlemskab af Europa. Han ville ud, det kunne ikke gå hurtigt nok. Alene miljøbestemmelserne var en fornærmelse mod britisk ret til at hælde kemi og landbrugets gødningsoverskud ud i egne farvande. EU var et andet ord for tab af kostelig britisk suverænitet. Floden udenfor, trods mådelig suverænitetsafgivelse til EU og længe inden de fælles europæiske miljøkrav havde haft effekt, var med andre ord forurenet den grad, at tabte nogen et fotografiapparat, det var dengang, blev filmen ifølge vittige hoveder gratis fremkaldt. Faldt man selv i vandet, blev man opløst inden druknedøden i den grågrønne, grumsede kemiske suppe. Som Mr. Meese på gæstens spage spørgsmål allerede var klar over, kunne man nævne ting og sager i miljøet, men kun når det galt forureningen af skotsk højlandsraces uforlignelige engelske uld. Det skadelige svovlnedfald hidrørte angiveligt fra skorstenen i Ruhr, det var også dengang, og det kunne man selvfølgelig diskutere og gøre noget alvorligt ved those damned Germans. Og trods alt havde forholdet mellem England og Frankrig ikke altid været lige harmonisk. Det måtte Mr. Meese også medgive. Ved kanalkysten bringer de gamle vagttårne mindelser om de tider, da englænderne svedte angstens sved for Napoleon. Unionen kunne være opfattet som en slags garanti mod noget lignende. Uanset disse småindrømmelser var Mr. Meese chokerende ubøjelig. Fik britterne valget mellem Europa og The Open Sea, valgte britterne, med Churchills ord, altid Atlanten og vejen til imperiet, eller resterne af det, og til amerikanerne. Små 20 år senere har M.P. Meese som bekendt fået sin vilje. Med P.M. Meese, Prime Minister Meese, udtrædelsesbegæring, går Brexit for alvor ind i den fase, der efter en årrække betyder realiseringen af det folkevalgte britiske farvel til union, 40 års fælles europæiske udvikling og til uanede muligheder for en langt mere gunstig national og international udvikling. Britterne har valgt nationalt, sagde nogen. De har valgt sig selv, de har valgt britisk og deres land frem for formynderi udefra. De har valgt deres egen skæbne, og hvad man finder på, når lokummet står i lys lue. Her i landet har de radikale Morten Østergaard belært af Storbritannien, som med kravet om skotsk enegang snart ikke er så stort mere, sammen med andre EU-partier foreslået, at fremtidige folkeafstemninger om medlemskab afvises. Nogle mener, Dansk Folkeparti gør, at dette er afskrivning af folkelig indflydelse. Morsomt det betragtning af det vanskelige eller rettere sagt umulige i, at folket kan ændre grundloven. Og i betragtning af den respekt, man forlanger over for tidligere folkeafstemninger, hvoraf en med stort flertal meldte Danmark ind i det senere EU, en anden og senere bekræftede medlemskabet, men med forbehold. Den sidste afgørelse og de andre, der medførte nej til det ene og til det andet, må som folkets vilje ikke anfægtes. Noget er anfægteligt, andet i mindre grad. Nu indledes altså den proces, hvis mål for briterne og for andre neonationale er at genoprette nationalstaternes Europa, som man roligt kan sige ikke har bibragt europæerne et flertal af lykkelige stunder. Heller ikke for Mr. Meese's Storbritannien, der efter 2. verdenskrig stod tilbage som bestyrer af den oversøiske afvikling, ruineret af krigsomkostningerne og med et nedslidt og forældet produktionsapparat, hvis produkter, med undtagelse af engelsk lakrids og føromtalte sæbe, ingen gad købe. Mange så med berettiget taknemmelighed på englændernes indsats mod Hitler og i forståelse for øboernes velkendte særhed. Den ømhed kan Mr. Mises politiske efterkommere ikke regne med. Ikke når EU udskriver regningen for Mr. Farage's store fupnummer om gevinsten ved at komme ud. I den grad har EU været en samlende og samarbejdende succes, at et medlemsland i virkeligheden ikke kan melde sig ud. Det vil sige, at det kan et land jo godt, englænderne gør det, hvis de altså gør det i sidste ende. Men det svarer jo i realiteten til, at et land melder sig ud af sit eget land, fordi et forskruet lille flertal som brexisterne mener, det er for galt, at man ligefrem også skal rette sig efter love og indgåede aftaler, og at man forresten vil have sine skattepenge tilbage, uden at refundere, hvad man fik for dem. Mr. Mies var ligeglad med den slags småting, men dengang var det gratis og uden udsigt til, at England ville kassere en traktat, der allerede da havde givet øen enorme bidrag til egnsudvikling, betydelige handelsfordele samt rigelig indflydelse ude af proportion med landets stadig mere vigende betydning. Nu kører det lille futtog. Alene de økonomiske krav til afviklingen kan blive astronomiske. Briterne får måske sig selv tilbage, som de således mener, de var, men jo uden imperiet. For at gøre ondt værre, flytter det finansielle verdenscentrum i London formentlig til Frankfurt. Afhængig af det hollandske og franske valg, kan Brexit efter års bitre forhandlinger og en truende katastrofe ende som en fis i et fad whisky, så flygtig som et stykke sæbe fra Piers, og måske med en ny folkeafstemning, de så må kalde Brentons.
Intermezzo, som altid her på Den Anden Radio, eller til læsning i fredagens udgave af Information. Den Anden Radio